دغه څنګه چې معلومات دي د دې کې د قران پاک داوا او د بارا دا د سکول کالج یونیورسيټي سټوډنټانو د بارا د قران پاک درس سره سره اوس یو نوی ترتیب کلیت شریعه قانون باندې 4 ساله کورس داغی انتظام و احتمام شویو دلتا کمچی ایف ایف ایسی سٹوڈنٹان بھی عددین ازیا آئی تا دا داخلی ورکولو ایران شویو انٹی ٹریس کی کم کسان فالشیو نو داغی سیلیکشن شوی دے بورس دپارا دافتی داروز من دا افتتار پارا مقرر کرو افتتار پارا بارنا یو عالم مشر راغستلو نو بیا کو مشوره مونږه د ډاکټر سره سره بیتو راووی په کیمتي وخت مونږ تر هغه وی حاضر دي موجود دي تشریف راوړل ډاکټر سره تعارف تقریبا چې کوم مرګي دتا د سکینی پاسي او تعارف دې نو هغه کو تعارف دې ورو نشته بيجي شاید تاسو کوم مرګي شاید انتا درس را مخینا دا دے تعلق نو اس کولیت و شریعہ کی داخلی حوالی سر راغلی مختصر تعرف دا داکٹر سیبدار ہے داکٹر علامہ سراج الاسلام حنیف سیب دی شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحم اللہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحم اللہ دے شیخ عبدالسلام سیب او شیخ علامہ نیلوی رحمہ اللہ دیر طولو اکابرینو شاگر دے او قابل شاگر زبا تقفل شیخ یو خبرو کن پدے موقع و افسر دکوما ما پل کتاب سملی کرے وا علامہ نیلوی رحمہ اللہ نما اپوس کرے وا چستا او شاگردان دیر زیاد دی او پا شاگردانو کتا چا شاگر چے قابل اعتمادی و یقینان ستا او صدیل واری سروب بی ناغی لکسا بغلیشو نوائی چی دیر دی مای آخر بیام نو دے الفاظ چی آپ کے سرحد کے مولانا سراج الاسلام صاحب اوسے والے وہ میرا با اعتماد شاگر اور میرے علمی والے سے دادا آگی الفاظ نو دادا ما دا شیخ چی دا دیو شیخ دے دا دیوارک داری مارسو نو دادا اندازہ لگی دیش بیا دی پیجوی ڈاکٹرم دی ننسوا دی پا عبدالولی خان یونیورسٹی مردان کے پروفیسرم دی برحال دا مختصر تعروفو منسرا دی دیر شفت تے او معمولی دعوت بانے دیدت تشریف روڑے دے مقی مناسبت سرا با انشاءاللہ بھی خبر اکے اگر چیز انگا پروگرام دا چے عام پروگرام نو ان پروگرام مردور دفت یوامی عام پروگرام کے بیاقا کافی تعدائی و چونکہ دادا تعلیم تعلیم سلسلہ و صرف اغم مرگری چی کلیت و شریعہ کی داخلات بھی یا صدی ترس نوجوانان مرگری نو اغم صرف راوستی آم عوام تا دعوت ندشے نو دے حوالے سر و انشاءاللہ دی تفصیلی گفتگو کرے تاس مرگری دولو پہ اتمنان سارا باور سارا دا خبر ہو
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون ماذا پارا دار سعادت موقع دا دیولو اے خوشبختے دید کلیت شریعہ افتتاحی مجلس کی شریک زمان ایرور زمان بارے کے پیس ہوئے تو شاید دید زمان دارے پہلو پتنش درے کم نے کہ زمان رب واقف دے دیر کمزور ہے انسان دار استادانو یو حسن زن دے پماوان دے اللہ دیلا دار حسن زن اجر ہو دا اللہ دا دین دار قیمتی دین دے زا اکثر کل ملگرو تاویم تی منگل دا قتل پکا دی تی زمون گا نزولی سکر کم خلق تی منگ سرا مدارسوں کے سکولنوں کے کالجنوں کے ہم سبقو داری ایکٹیویٹیز داری کارونا اور زمون کارونوں کے سمر عزم کے اسمان فرق رہے وصر ادا ہوں ویم چی دا زمون گا پر دین مانے سے احسان نہ رہے بلکہ دا اللہ احسان دے چی منگ لے توفیق را گلے رہے دا پر دین نہ خدمت کرے جس تاسو دا تصور دا خیال جوڑ شی نو یقین دائے چی تاسو کے بے اخلاص دیری اور کدا تصور ستاسو کمی گی ستاسو خیال لائی چی کزنے نو دین با ختم شی تو دا تصور دا تکبر یو تصور دے دا خپل سعادت گنے جس تاسو سا اوقات دا اللہ دے دین دا پارا سرش دا دوا قیمتی دین دے قرآن تاسو لست رے زبا صرف کلا کلا مونگ چرا سی بیناس کو نمونگ یو وردوائی چی مونگ چاہتا پویا نا ورگو مونگ تبادلتو دا خپل معلومات کو تاسو ٹول پویا رے خبائی سزنا دا باز خلق دا نظر نا لگ بندے وہ جل شی پٹ شی قرآن مجید تاسو لست رے دا اللہ کور خانہ کعبہ بیت اللہ الحرام دارے تذکرات قرآن مجید کڑے دا سورہ بقرہ دانتا فرمائی وعہدنا الہ ابراہیم و اسماعیل ان بخرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود یعنی دا اللہ دا کور دا خدمت لوز اللہ دا انبیاء اکرام علیہ السلام نا اکنی دا معلوم ہے آج دا خانہ کعبے تعمیر دو انبیاء اکرام علیہ السلام کا پلا پلار چکم دے نارا گلکاب ہے اور زوئے اغلا خطا ہو گٹا ہو گئے دین دا اللہ دا دین دا قیمت والی پتہ لگی جدا اللہ دین سمر قیمتی ہے دا سعادت گنر پکار دی زب پر ای بنیاد نا چیرہ پلے اور ایک اسلامت کے ہیں خدیر اپایا جو شاید تردیب پیدا شد جمعہ برز زب پر جماعت تخفل جارو کو صدا نے جو نواب اچھی نشتا دام نگا چیرہ گندے اس کو خبر نہ ہونے دا سعادت گنل پگار یعنی زمون اہل علم ہونا دا قوت ختم شہر ہے مونگا بلتا تا خوصوی دا چدا کارو گا قدرت وزبیا یاد کرن رکم تیاتا مرون الناس بالبر وطن سونا انفسکم وانتم تدون الکتاب افلا تاقلون دا کل تقاضا رانا دا چی مونگا لنے کے کاسر اپل تو خیو دا کل تقاضا دا چی مونگا پنے کے پخپل عملو دا سعادت دا دا نیک بختی دا دا بچاتا احسان ہوئے دا زان سے رفت گو لئے راجو اصل مقصد دا آیت کریمہ کی معلومت دے دا غیر تعلق دین سر دے انشاءاللہ کہ دی دا خدمت موقع آگی دا زوا شاید کل اکل رازم پل خدمات بستا دو وقت انشاءاللہ پیشکو ودے دور کی چکم فتنی دی آگے فتنوں کے یو بنیادی فتنہ اہل قرآن دستا دے فتنے ہمارا غٹا فتنا سرو سلا اسلام کے نظر پیدا شو دارے خل کو طریقہ دارا طریقہ والدات جہادوی دے اولس بنیادی تاریخ راوات لی داغے نتائج رو باسی اور دارے نتیجی کو بنیاد دا قرآن مجید تفسیر ہوئی یعنی سال میں رکھوں کا لکھو ہے ویسے زما کا خبر سویل والوں یو دے او لفظ مقصود بھی مراد بھی یو دے او لفظ اصل وضع کہ اصل وضع دے لفظ دسد پار شوئی دوارا خبری جدا جدا ہے پدے وجہ باندے خد آلا چمونگا کہ میں خبری کو پدے باپ کے جدارے تعلق ہوں گا دین اور شریعت پورے خاص قرآن مجید کی لفظ دا دین ہم استعمال چھوئے دے اور لفظ دا شریعت دارنگے شرعن دارنگے شرعتن و منحاجن لاتوں استعمال چھوئے دے دے دوار کی بنیادی فرق سر آگا قتل پگا دی دے کب و خلق و جماعت تذکرہ اگلا تاری مثال درگوم پوئے و مشہ اتازو و مزم حاصل گئے کہ خلق دا اللہ دا کتاب تحریف سنگ ہوئی یو سرے کستان وقتی ہوئی جماع شوروا سر دوڑے و خل تو کوئی بھی پائے پانے جی شوروا سر دو تو کہ یو سرے دا سکی چی اگر دا فارسین واقعی تھی اور اگر دا سکی جی شوروا سر کی شور آب دے آب شور دے ترے ہو دا ترے اوبو یو سیز نمکین چکل شیر آگیتا آبی شور یا شور آب یا شور باویچ دا تاریخ دے دے لفظ یعنی اصل کی بنیادی طور دا لفظ وضع کرے شوے دے دا ترو ترسکن اوبو دا پا الفاظ چکلا سفر کی ناغا دیو مفہوم نبیا بل مفہوم اختیار کی بلکہ بعض الفاظ خدا سی بھی چلارے مفہوم عام جمع کے یو شانتی بھی اور یو خاص سری دارے مفہوم بل شانتی مثلا تاسو اکثر اردو باندھے اور کوئی گیا خودی دائیو لفظ اور دا اصل کے دیت ہوئی تو سرے پل زان پیجنی بل سکن پیجنی خود نوائی پکے پیداش تکبر غرور پکے پیداش لیکن اللہ مہربان کے خودی استعمالی لفظ پکم مفہوم کے استعمالی اگر بالکل اصطلاح بدل لگ رہا مقصد دائیں کہ کلا کل یہ لفظ وضع یہ اسی دفارش ہوئی لیکن خلق دارے استعمال بل شانتیوں کی دارے یو بل پیجن گلوں کی اس کے سرے دا ہوئی چی با شوروا سر روٹے او خوڑلا نو اس سوک دا نوئی تلت روئے او بخور لگی لکہ اصطلاح کی شوروا تاسو دول پیجن ہے کہ سرے کوئی اسیس کی شوروا کی چنگوڑ کی اوکی زمانشان غریبانانی دالو گمزال شوروا کی ادوگانو کی مکتی دا اغاز ذہن دی سالم طرف دا تکتا چھے تاریخ دا لفظ دغرے چھے شوربا آرے ابو تاویلیشی چھے ترس پوری لیکن مراد دا غین دغن دے دا بے خلق تفاصیل چھے تاثر آواز لے اغی دا لفظ تاریخ راغست دے آرے تاریخ و بنیاد باندے اغی دا لفظ تخصیص بدل کردے جو تفسیر بازار کی ملاوی یہ تو مفہوم القرآن ہوئی درے دل لگ تاسو بھیا واقف یا بنے واقف منہ سے رداس خلگ نے مسئلہ رہی لویس کالر گڑی لا رہی لکھن کے چڑھے لویس کالر اور دانے بھی تعلیم یافتہ سن رہے چاہیے جو اسکولوں اور کالجوں ڈاکٹروں لا گئے نہ متاثر بھی ذرا ایک پل مل کرو ہمت تداد اور قوم چدا سین دبی پا ذہن کرا رہا دا زمان دولا آوازو ما بڑیر زیادی چگی و احلی او سب ویم لا خبرکوم برملا ہر استاد تا مارویلی دی کہ تاسو پا پردو خلق و سکوئے دا پردو ملکونو پا خلق دا دے پاکستان تیگم خلق دی زمون دسکلو دا کارجنو دا استاسو دا ولی بیدی نکی زمون ملگری سکلو و کارج تا ندی آگا میدان ایپن چاہتا پرے خلق پدی وجہ دا آئے دارنا گمراہ را روانی دی دا کمزوری دا غلطی دا پکا رائی زمون ملگری چاہتا سکلو و کارجنو تا ورش چاہتا کہ دلال بیراہوی نا دی تا دیت وے نقصان دے سوال بداو دا خلق زمان دا سوال لے چی زمونگا دینی مدارس سمر دی آغا دینی مدارس دا سحر دا مخل اگیائی در ماس پسی نا پوری دا جن تیرول دا پارا دنیای علوم حاصل اول سو گناہ مدے سرے بدا سی دا سحر دا مخل اگیائی چی مونگا سکول تا لڑشو کانیت تا لڑشو انوستے تا لڑشو اب یا زمونگ پا مدرسہ کے دا ماسپخین نرس تو درست سے انتظار نہیں دا زمونگ دا مدرسے زمونگ کئی دا سفے دا بایو درد زمان پر زمان اللہ دل توفیق ورکل رے دے طرف تے ذہن جوڑ شے رے زمان دعا دا رہا چے اللہ رب العزت دل مزید توفیق ورکل دل آئے وسائل پیدا کی کم چیز ضروری پکار دی دا مفہوم القرآن کتاب تو گو رہے یا نور کتابو نہ گو رہے داری دا لفظ تاریخ راغست رے او داری تاریخ پا بنیاد باندے دا لفظ مانا بدل کردہ مگلنا سے کسان تیارول پا گاری جاغا لغت باندے پوش استاد امک کیا سادہ خبرکم باسان الفاظ ہوگی اگر دارے چی عربے کی او قیدر ازمون قصولی فقہ گی چلے الوسائل حکم المقاسد دے او قیدر اکچی دے مقصد سرے مقصد دائے چی او سیز مقصود کم دے ٹارگٹ اگر چی سنگ گئی نو دارے دا وسیلے و دریئے وما حکمی کہ میل فرض تا مقصود حلال کی جائز لی داغی دا پائے تکم و وسیلے تا استعمالے نارا جائز لی وکا مقصود حرام سی داغی دا حصول دا پائے تکم اسباب یا حرامی دا کزا نسار صلی اللہ علیہ وسلم نشہد تا تو خط ہوئی منس کول فرض دی که فرض نری فرض دا منس دفعا عدس سنت دے که نا فرض منس دفعا جامع پاکول مستحب دی فرض سوگت خبر دی منس چی پکم دے بانے کو ناغے پاکول مستحب دی فرض کانا خبر آتر دے خبر سمارا قرآن مجید دا کول ترجمه سره مستحب دیگا نا فرض دیولے عمل بالا غیر آزی دا اللہ تو کتاب بانے چی منگلا قرآن مجید رش قرآن مجید بانے سرعلا ریتوئی جنہیں پاہوے ہوئی حدیث دا کول مستحب دی حدیث دا کول فرض دی منگا انگریزی فرض دیگا فدی وجہ بانے چی منگا دنیایی علوم لپارا تو دنیایی ترقی لپارا داغی حصول ضروری دی ذات سر ریشتر ہوئے اسلام پا حس جب عبان پابندی میں لگی زمان سکونوں کے داس خلق پا گانے جائے لے رخا انگریزی وردی بے رخا جرمنی وردی بے رخا رشین جب وردی وردی توڑے لے وردی وردی لیکن مصیبت دائے کہ زمان کم خلق نور جب اوئی اگیل آرمی بالکل لوردی او تاسو د حقیقت نو واقف کوم چې کوم خلک په اسلام اعتراض کوي دا ولې کوي تاسو په دې سوچ باندې شاید نه کړئ دا دې د وجه دارا چې هغه د اسلام باره کې کوم کتابونه لوستلي هغه عربه کې نه هغه نو رجوع کوي او دا هغه لیکونکي دا هغه عالمان نه پدی وجہ باندے پانگریزے کی یا فرانسیسے کی یا بلے جبکی یا بلے جبکی جو اسلام کم چہرہ رہا اگر چہرہ رہا کم چندی یورپ تفکاری مونگل اسکالر دا سی پکار دی دا سی لکون کی پکار دی چاری علی تر اسلام اصل چہرہ ہوگی چدا اسلام نہ ریکم جستا کتاب کی لگے زمانی یونیورسٹو کے دا سیرت ڈپارٹمنٹ سو دا سیرت اداری لی علی سیرت ان میں بھی پڑھا ہوئی خدا علی چکم خودن کی نا علیلا عربی نور دی این علی سیرت زکری دا انگریزی کتاب ہونا انگریزی دہا رچا چہرہ غیر مسلم دی ناغیتا با اسلام و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت کری فدے وجا دا لوے سعادت زگنم لوے نیکی گنم چدے خلق را سوچ کردے زمانے ملگرو چدے خلق و تہنگا فیو جدید رنگ کے خل علوم ور منتقل ارے خوب کوشش کم عرض چماتو ناغے سمسار لرکو امتاسل از پوش ہے بدیمان قرآن مجید اگر آج ذکر کلی دی پسورت النول کے چھ اللہ رب العزت سیدنا سلیمان علیہ السلام لا جنات تابع کلو ستا پا مخ کے چھے اسرے دے جن ذکرو کی مطلع غیر سم اور آدھا لے پورا دنیا کی دے جن یو تاریخ دے بس پیران کتار بے تجے کتو پختو تجے کتو اٹو تجے کتو علم دے جن دا مرادت لیکن آگا سرے چکلا لالی کی دے جن ناغوی جن سمراد دی شریر اقوام ترہ قرآن مجید ترجمہ دا کتحریف دے کتحریف دے سید را سلیمان علیہ السلام چکلا دی چکلا غرار علا وعد النمل اس واد نمل بانے اصو کوئی چدا سشد دا دین آغم مراد اغسط رے دا نمل قوم وادی پارے کے نمل ست ہوئی یہ دا سے دا اللہ دی کتاب تحریف شروع دے پدے ملک مولا پوئے خلق پگارے چا اغیل آردی ورزی اغیل آنگریزی ورزی اغیل اردو ورزی اور دا غلطے اغیل برسے رکی کہ دا سرے ظالم دا اللہ دا کتاب تحریف کرے پائے کے رسط یو خبر راضی قالت نملتن اگر آگے سما رکھی اگر وہی چہ دا نملت چکم دا دا داغی قوم نمل مشرد دا وہی چہ سلیمان دا اگر دختر روان نکورت دا دمر الوی تحریف دا اللہ تو کتاب کی گی لیکن حص سوک دا ای کتاب خلاف آواز نفور دو گی چکرد یو سیس تعلق یو قوم سرشی یو خاندان سرشی بیا پکا رئی تدا قارت نملیتو بگا با نملتو نو بگا باکر دا خبری جزو کون ای تعلق عربی سرد عربیت سرد عربیت دیر ضروری دیر عربی کی مونگ قرآن مجید زدگو زمونگ آز عربی چوکاٹ کی دن نور ننوزو شاید زمونگ دا بیرا حروی ٹھول لارے بندیش بے سریخ پل کتاب کے لارے کلی دی چی اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام تو فرمائل اضرب بعصاک الحجر دخل امسا فزور بانی غر تو خیدر تپوس دیو کے راستہ میں تو اگر یہ دور دو ادری بو فی الارض لوٹ ہوئی گا عصا پہنٹے تو یہ الحجر غرد ہوئی انتا موسیٰ روی دا تلفیق دے فی اللغت کہ یہ لغت کے دزان یا ٹانکر رول لی دا اصول داری چھے کلت دور پسی سلک کے فی راشی نے مراد للی لیکن چکرا بے پسے علا راشی بے راشی یا مفہوم بدلی دتا کہ دور پسے سے لکے بے راگ لے دا لہذا مانا وحل لی نہ کتل تدیشیز نہ بتا سوالا غیر واقف کے یہ تتا سو عربیت زگ ہے دے کلیات فائدہ لگئی چی دے کی یو مضمون انیویش کم خلق چی واقف نہیں لگئی خلق دا انفل سلکی دا پیشدی سلکی دا تخصص سلکی دا ناکوی خلق خوری اصل کدائی چی کلا مونگا درس نزانی کون پائے کمونگا اتا اتا نہ نہ مزانین وائی اٹو لگی واسیو آگر اے شک کولی و بیا چکر سرے اسباب پورے ہوئی نا آگئی او سیس کے بیا مہارت حاصلی آگئی تا تخصص ہوئی ایک لاغی یو فیل شیوس ایک فیدہ داو شی کم سے کم لیو سرے پا یو سیس کو پورے پوئی شی تا دے مہارت تا پارا دا دے کلیات و ضرورت شی دا پتاسو دا اللہ رحم شوئے دے چی دے دے کے دے خلق و زہر کے دا خبر را گلے دیما سر پا دے حسرانہ دا گلے ماتے اطلاع کا دا کمال زلہ آوازو تائم زمان پا دا دے غیر مناسب دے ما پا دے وجہ بانے دے ترجیح ورکلا جے دا زمان زلہ آواز کول پکا دے سجی مبار کے دا بنیادی خبر دا جنگل دے عربی رازی ویو خبر دا جنگل دے قرآن مجید رازی قرآن مجید چې چاله نو ارزي خلق مسلمانانو واقف نه یو رہے ای ته قرآن مجید غب لګی غب ورته یو مفتی صاحب نه راځه تاسو کو تلته مه شي مفتیانی یینا معذرت سره خبر کوم یعنی زما خبر ځان ته مو ورو چې په چا تنقید کوم یا تنقید کوم زما تنقید باندې زه پرمنا باندې خبر کوم د تنقید د چا د تنقید څخه پاره نه وو د دین د حفاظت زما پیش نظری او پاره بنیاد باندې د چا د رائے تنقید کو د چا شخص سره زما نه لګی نشته ذات سره زما عدالت نشته مفتیان د خپل ځان خلاف دا خبره نه ګوري یو مفتی سه او تخصص یې کوي افتاگی مادر آگلے و مانے سے پیدا رسد مادر ایسے گب کے تپوس ہوگو کہ تاوستا سخی کتاب ہوگو نصاب ستا دوسر نمادر ایسے ان کا دور مختار تھی زگر ایشم مادر ایتا قرآن مجید ویلے دیوینا نمائے جدا رسنگ اختاری جس علیر قرآن نے نہیں واقع نڑے لوے ظلم نے اغتم مارے اتاستم ویم چیمان شافی رحمت اللہ تعالی علیہ اغلے او سرے داغت درس کی ناس کو امام سے وہ فرمائل چیز صحابے کرامو دے اجماع خلاف عمل کول گناہ خبر او دا سرے جہنم ترسی یہ بڑا پاسی دورت ریستا بے خبر ما خست سرے کم دے نوے امام شافی وہ فرمائل ما تا یہ وقت کے حاضر نہ رکھا رہا ابو ڈاو پائے دورتے پتر لے گیا سے فتر ہو گیا امام شافی رحمہ اللہ دیر وزی لکھونا نہیں رہا ہوتا مفتاح الجنہ کے سیوتی داریں گے المدخل لسنے لکبرا کے امام بے حقی راوا پہ لکھ لے دیر وزی امام شافی رکھونا بار نہیں رہا ہوتا وٹے ما تا دیر وزی مخلط رہا گا درے ہونے پس تیرو تندے مزیدار ہو خوشحال ہو یعنی دا خبر حل معلوم کرو تپوس ہو کائن سائل چاہتی تپوس کو اسشو اپا دی بیزیم اگر ما درے روزے قرآن مجید خلوس دو در روزے میں دو در لس شپک درے میں خلوس تندے کورے چو وقعتو علا حاضر آیا دا آیت کریمہ زمان نظر کرائے ویتبع غیر سبیل المومنین نولی ما تولا و نسلی جاننا مساعد مسیرہ والا اچھو دے امام شافی رحمہ اللہ مستدل لنبنے سے شہر قرآن مجید منگا احناسیو بفضل اللہ تعالی دے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سترز ترز استدلال دا ترز استدلال لگے چہ درستیو کتاب رواق لاغیت الاحل سنت والجماعت بنیادی کتاب ہوا ہے چپلانے کتاب دا سرے جی پدے علماء مقتدر دا اصول غلطی کا سر اصول دائی تے دا فقہ بنیادی اصل سشر اصل الاصول کتاب اللہ یو سیز چے دا قرآن مجید خلافی کٹور دنیا دا غیر قائلی اغیر تے انسانیت نشوئے دے دا گپ لگیس یو لوی جماعت پلیلار روان دے یو لے لوی جماعت اغیر کتابوں نے لکی دمرے کتابوں نے لکھنی زمان میز رائے تقریباً دولس کتابوں نے آدھے دے دور لکھنے پراتے دے کال نم کی لکھنی شوئی اگر دول پر اے موضوع دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا فقور کے کم حیات آسل لے موتا و ماتیان ہوئی کتاب کے بعد رائے لکھنی مواد اپنے خورم پر گیسا کسانچ دے زمان مردان پر گیسا کسانچ دے داتے خلق پر گیشتا ہے کہ شاید اگر حصوں میں بیجی نہیں اور یہ کتاب لکھ لے ابن قیم نیغ نیختی کہ حافظ ابن قیم اندر ایک قائل لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر فاک سلام اوری بے شک اوری حافظ ابن قیم دا لکی کہ بے شک اوری فارس ہوئی لا تقرب الصلاة خلق ہوئی اور بس یوان تم سکاران ہوئی اگر تو روایت ہوا ہے اگر دے تاریخ خود لے تا دا دا تاریخ خیم دل بگی چہ دا آئے دا کم دے رہا جو اکوا چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا قبر کے پا حیات دنیوی باندے حیات تے دا آتی دا کم دے رہا جو اکوا معتزلہ اور کرامیہ دے دوارو دا آتی دوا چہ نبوت یا عرض دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکل وفات شو نو عرض داغن ختم شو لہذا اگر پا قبر کی اس رسول اللہ نو دے پاس دائیو فتنہ پیدا شو دائی فتنی پا جواب کیا شاعرہ دا عقیدہ جو رکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے وفات خورا گئے موت پیرا گئے لیکن قبر کی داغی روح اگی کے داسے وار داخل لے سنگی پا دنیا کے داخل ہو لیکن اگی غیر مکلف تھا دا عقیدہ دا باز اشعاریان ہو دا ابن فورک عقیدہ دا دا تدام یاد ساتھ ابن فورک ملحد ندر استاد میری رحم اللہ کی داد کی لکھنی چھے ابن فورک ملحد دے دا دا معلومات کمے دے ابن فورک ملحد نہ دے سیر علام النبلا کے حافظ زہبی دیوائے تفصیلی بحث کرو کہ اصل حقیقت سر دے خبر اصل کی دا غلطی حافظ ابن حضم کرے دا چاہے ابن فورک تا ملحد ویلی دی دی خلقوں اڑان کردہ لے کتاب پورے ہو سبکی پا طبقات القبا کے اور حافظ زہبی سیر علام النبلا کی داری کی دی چھے ابن فورک ملحد نہ رہے دا الزام دے پاغبان دے یعنی دا آغا دا عقیدہ نوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا قبر کے رسول اللہ نہ دے دا آغا عقیدہ نوا دا دروغ ملی دی بلکہ آغا دا ویلی دی چھے ہوا رسول اللہ وہو حی فی قبره الی ابد الآباد اگر عبارت دار پل معلومات چی کم دے منگا دا پیتی شاگردان چی ان پڑا ہو یا ان پھر لگی دے خبر اگو تا سرم آ خبر اگو دا مصنف کتاب چی کم دے اگر آگر دا بچی پشان دی زمونگ دا بچی چی کر واری نمونگ دا غی تربیت کو جدا انداز اگو چی کر لوئی کی نبیا کھنچی منچی مونگ راگست دی یہ کرا تے بد اخلاقی لے گو کلا تے ویختا کنچی گو کلا والا نک کنچی گو انہیں داغا دا عمر تیرے دو سرا سرا منگ داغا پاگے پرورش کے فرق راولی کتاب ہم دا شان شہر دا نقصان نگے چیو سرے دا ہوئی چی تردار وقت ما دا ویلو اس زمان آئے دا علم کے اضافہ کی دا عیب نگے کہ میں فرض چاہتا کتاب کے لیے کئی نوم دے دا تسلیم کی جواب آگل پکلے ہو دا کتاب مثال دا انسان دا بچی غندہ دے یہ سرے بار بار کل کتاب بوری پہ گئے اور بشمیرہ غلطے اگر تفکاری دا کار بلائی چاہے کہ دا اصلاح بچی کی مونږ ته غلطی اخکاری او دغه اصلاح کوشش کو. زد و عناس کے مرد ہے یو سلے چاہتا زان تسلیم کری زد پورین دے جاہل لے دراغل جاہل دلیل دی دبارکی در خلق دا خبر اگلے عقیب یادا ویل ریچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگا غیر مکلف دا زہن حضرات و بیٹو لگیا جا حافظ ابن قیم یو تپوس کی دو خبری کی اگا یو حالا سوایق المرسلہ کی گل اگر داوی چی نبوت عرض نہ دے دا انعام الہی دے اور انعام الہی اللہ لگے کو لشی پمرک نہیں دے گی گل دا نبوت تعلق روح سرنے نکی جسد سر دا عرض نہ دے دا اگر جواب کر دے دا دا اللہ نعمت دے اور دا صفت دے دا روح روح چی کرے جوان دے دے نفس دو فاطمہ ہم رسول اللہ رسول اللہ بے اسم آگا رسول اللہ دادا حافظ ابن قیم جواب دویم جواب آگا دا کر رہے چھ دا قسم خبر اٹھول چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پقبر کی جوندے رہے لیکن آگا غیر مکلف دے دا قول دا فروخ المعتزلہ رہے فروخ پہ جنے بچوڑی کم خلق چھ دا قول کی دا معتزلہ و بچوڑی دی توائے زال کسان ہو رہے ہوتے انتظار نسبت کرے پل زان سے کرو گے اصل معتزلہ آگلی اب یاد دیم خبر آگا دا کرے دا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا قبر کی منگم جندے گنو لیکن شیخ القرآن محمد طاہر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تبینا مطابق کہ قبر آنے قبر کی پا حیات بانے زمان ایمان دے لیکن کیفیت دارے اللہ تسپارم دا خبر یاد اسا دے دا ذمہ دارے سر رہیم دا ذمہ غمون دارن آرین چہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا حیات فی القبر ذمہ ایمان دے لیکن کیفیت دارے سر رہے اغزا اللہ تسپارم دیتے اجماعی ایمان ہوئی زمانگا ایمان نگر سوال دارے حافظ ابن قیم داوئی چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرکت نشی گولے دا خبری جواب نشی گولے ستا سو دعا نشی قبل گولے ستا لو دعا نشی گولے فمل حیات اللہ تو اسبت تموہا او زہو بے بیانی تا قصرین انہی ہے کہ راگا شاہر دی آگا کم حیات تے چہ تا سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحبت دارے میں حافظ ابن قیم دا دیکھو قائل لے شک حافظ ابن تیمیم قائل لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا قبر پفا کے صلاة و سلام اوری درے قائل لی لیکن دیتا بدعات ہوئی چیو سوئے عادت ہوئی کہ مالا دعا ہو اندر خبر اگر احمد کرے پورے خبر ہوں گے تا سو سما ثابت ہوئے دا دیر اپارا کہ رستانے خبر ثابت کے چی استشفائن دا خبر جائز کے اگر داری بارا بدعات ہوئی بارکے افتدے فتنی ناگاہی پر دے ضروری دا چی مونگتا دا فتو لئی چی زمونگ دین سرے زمونگ پوئے سرے زمونگ عقل سرے زمونگ علم سرے بارکے افتازو ایسا لکھلے خبر لئے شریعت اور دین کے سفرد شن رے عین شریعت چکر داتو المفردات راوالے رے امام راگے تحذیب اللغت را واخل الازہری نور بیشمیر دا آبے کتابون را واخل نئی بتا تو ہوئی چی شریعت اصل کے آئی چینے تو ہوئی چی آگا مسلسل را واخل یو دا سی چینا چی داوے اوبو مسلسل را روانی یو دا سی گدر چی پائے کے اوبر را روانی دی دیو چینے نا مسلسل آگا خوگی ہم دی او دا حقینا انسانان ہم اس کی او زناورت ہم اس کی آغی چینے تا ووئی شریعت یہ تا ہونگا تاریخ وائی درے لفظ تاری لفظ تاریخ یعنی اصل کے لفظ دا شریعت وضع شیر دے دا آغی گدر دا پارا دے پائے کے مسلسل اوبرا روانی خوگی ہوئی روک ٹوک پکینی بلا روک ٹوک انسانانم دا آغی نسفیرہ اپنی او زناورت مقصد پدر بنیاد زمونگا شریعت تو ہم شریعت میں دیکھے دا زناور حقوق مشترے ارے بانے تاز وڑے تقریب نہ ہوئی پاکستان کے پرسی مستقل وزارت سے چلے وزارت کا بڑائی جاوت زناورو دا حقوق و داغی دا حفاظت کیا سا دا زمان دا شریعت دے نفس کے دن دا سیس پروتے منگا نا دانا نیو منگ تا پتا نشتا دا سر دا شریعت منگا کم زیادہ جو کلے بیادائی تی دا دینا انسانان دا اینی تائم فیدا سنے چکل استاسو کلیت شریعشو دے مطلب دائی چی اللہ و انشاءاللہ دا دے سیرابے کے سکمے نراولی اور اللہ دیو کی دس بیار شنر عین بل مصداق یا بل مفہوم اخکار کولی تاس خبا قرآن مجید کے لست نہیں چکر والا خالی الوزوا نمیان بسنگر عدل شرعان شرع جمع لے واحد میں سی شارع 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 واحد دے جمع راضی شرع دا شوارع چکم جمع ہوں گے استعمال ہوں دار شارع تذکریت جمع دا یعنی شارع چراشی بمانے لار تو داری جمع شوارع جی شرع چتا سر آوانے ہر یو لغت چرا آوانے مفردات را واقع لے نئی ون تاس دوئی جنہ شرع واحد شارع دے اغم ظاہر دلی شریعت و دین کسا فرق دے دین آگی چدارے اصول غیر متبدلی دین بنیادی دو اصول لی توحید اور رسالت توحید باندی ایمان رسول باندی ایمان دا دین دا دا اللہ دا رضا کلیہ دا اللہ رب العزت آدم علیہ السلام دے جکم دین ورگلو آغا دین نوح علیہ السلام تم ورگلو آغا دین عیسیٰ علیہ السلام نور کلرے آغا دین ابراہیم علیہ السلام نور کلرے آغا دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور کلرے قرآن تاز و دست مادا تو شواہد ہے کہ اس کو شاید ضرورت نہیں دین دا کل تو لیا ہو دے البت شرائع بدلی گی شریعت سمجھا دا دین سے کم چوکات شو پائے کے دن نرنہ دا زمانی مطابق دا خلق دا توفیق مطابق امینٹس کول او اغیر ایو نوی قانون ورگول لگے دے شریعت میں شریعت دے طول انبیاء و زان لدان لے دانے ضروری چیز مونگے دے قصاص و دے میراث کم مسائلی اغیر ابراہیم علیہ السلام پر دین کی نگم دے انتو شریعت کی داری دانے ضروری چاہے دادم علیہ السلام پر شریعت کے مارا شانتی فدیوہ جو اصول فقہ کی دائے اور قیدے چلی گی چی شرائع من قبلنا آیا آگا زمان دا پارا حجت دے ہو کنو دے از دا علم خبر اکمتا دے شریعت ذان لسیز دے دین ذان لسیز دے تو کلیت و شریعہ بنیاد بسی قرآن سنت دینی بے شک دیکھ رہے افتا کورس کی دی دیکھ رہے بے شک داربے کورس کی دی دیکھ رہے تفسیر کورس کی دی لیکن داغی ٹولو فریم ورک چکنی اولا قرآن سنت دے رکی دا ضروری دا یو سلے چی دا قرآن دا سنت دا دیرے دا باہر روزی آگا سلے دا مسلمانے دا باہر روزی دے ہو جنا آقا چی دا مفتی صاحب تذکرہ کم کولا ناگا تما دا ہم ویلیو چی دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ دے استدلال دا عدد فقہ سو اصولی اگر چاہتا پوس کرو جتا آگا ابو حنیف ہے چی زمان بینی کے سنت جواب کے اگر مخالفت کے جعفر صادق اگر نلا تا پوس کرو چی تا غصو کے پراپیگنڈے کئی خلق پراپیگنڈے دیشاد و توحید خلاف او خلق لیلی بھی زمان کے علاقے کی نوے نے آلی حدیث پیدا جو اگی تراوے اترا کا دگا نپراتے گانڈا داو جی دی روجیم پیزن لستی سی اور دی پاریم پیزن لستی دا ہوئی خلق دروغ دا سن دروغ شیطان پسیم موارس انہ سوا والبصرا والفوالا کل اولاگ کان آنہ مسکولا دروغ ہوئی گناہ اکا تو شیطان مانے ہوئے گناہ بھی رمو آئیدہ ہو سکتا دا پراپیگنڈی پراپیگنڈی انوی بے خلق متاثر شد سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ والے الزام لگے تھے صحیح بخاری حدیث تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوٹ را گئے فرمایا یا عائشہ ان کنت المنت فاستغفر اللہ عائشہ المام شوی آلودگی پیدا شوی پتا گئے اللہ نہ بخنا ہوگا زبن بخنا ہوگا تکتار بے کوئی گی نا دیکھ بتا تا غصوص کارشی چہ ان کنت المنت فاستغفر اللہ دل پراپیگنڈی نا متاثر کی دلی یہ نمبر زور شور تر خلقوا خبر اکڑی وا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ مجبور شعر ہے کہ آدھا خلی بھی نا داتا قسمت اپوس کی اگر ایک آلودگیم نو آب اللہ جہا پدے سواب جو آپ کو ادھا ہم نا ناگر یہ داتا بسو ہے اپو دن نبزم نا پراپیگنڈی نا امام بخاری رحم اللہ متاثر شد ناورت کئی کلکے لے امام ونی فرحم اللہ نقال باز اللہ سوئی نخلق دو لگا پسی ہوئی ایو پاگل لے احمد سعید ملتانی ایو کتاب لی کہیں پتنے لے گیرا خلق دا سکی تلن دزید ہے کتاب قرآن مقدس و بخاری محدث محدث نا ایرادا تاسو کے جا کتاب دنوں پکے خودوں پوئے گئے اصلا تاسو لگ عربی عدب یا فارسی عدب یا اردو عدب ویلی تاسو بچرے بخاری محدثن ہوئے غرم دے مقدس محدث بروزن مقدس مقدس پاکیزہ محدث تاغی آپ ہو جائے گندہ تاسو رہ ظلم دے فکری اختلاف دچا نہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ صلاح دا صاحبین اختلاف دو کونو دسی قیمات یہ مسئلہ راتے ہو پایا کہ پہلے کہ جسا ہے بینو اور دے امام بنی فرح وہ اللہ میں اسی اختلاف میں آیا فکری اختلاف لخلق دارنگ ورکے کہ تلگا آگا دیدی نو آئے آگا دائے وہ شیم شور اکڑے دے بگے کہ امام بخاری رحمہ اللہ چکم دے امام ابو حنیفہ تک کندل اکڑے اور قال بعض الناس پرے راہ بھی جتی کڑے لیکن دا ہو پراپیگانڈا ہوشی خبر او نرسی علماء دیوبند تیو خبر چاوکلا چیو سلے دے کو نجد کے محمد بن عبد الوہاب دا اغنم دے دا مسلمانانو کفارو آیتنا پا مسلمانانو لگے دا اولیاء اکرام و تعظیم نرے قائل انبیاء اکرام معصوم نگری ناغیم لکل دا قائل دا کفر دا پراپیگنڈا دے کسی پراپیگنڈا دے آخری دور کے مولانا منظور احمد نعمانی کتاب دے محمد بن عبد الوہاب نے جیبانی لکھ لے کراچے کی رمامت کرنے والے چاکل دے تاٹول پیدا کے ذا اللہ بے گیا نے لکھی جنائے پراپیگنڈا وا دارے پراپیگنڈی پا بنیاد بانے پا المحنت علی المفنت کے دا جملے لکھلی شوئی انخواب قرآن جو سے ادا گئے تاہے خلاف کے سوچنے بہت دلی پراپیگنڈی جب اڈیر گندے جب اڈا پدے وجہ بانے تاہو چکر دعا گانے کرے در اپنا نیو دعا پکی کرے اللہم اننا نعوذ بکا من الفتن ما ظہر منہا و ما بطن دا زوری دا مار ذاتو چی کلیت شریع کے باہد چی عربی و خود لیش باہد چی دے کے جو دین بنیادی کتابی و خود لیش انشاءاللہ زمان رائے و دی سری کم کم دے گئے جیسا کمیں دی مخصوصی نے انشاءاللہ زمان خدمات و محاضری و دمرہ جد درس و تدریس جلتا نشم کھولے چٹا افتنی وکے یا نیاز کی بکی عدل کسو دی تکلیف راگئی نو ٹھیک دا و دمرہ جد زمان رائے و انشاءاللہ دی سروی و دے باپ کے لئے کتابوں نے بھی افتاس و متعلق سے کتابوں نے بھی اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یہ سرے دو یا قصف فی المسجد جماعت کے اگر بیان کے ان تقوز دے گئی اتعرف الناسخ من المنسوخ تو قرآن یا حدیث ناسخ منسوخ پہ جنے اگر ویلنا اگر فرمائے الفقبل ہم گمراہ خلق ہم گمراہ. نام امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اگر جے تپوس ہو کے جعفر صادق پتا گئے نا غور سے نا دعا حکام دارے چے آخذو بے کتاب اللہ تعالی تٹو اللہ کے جو قرآن مجید آرے ہم دے اس مسئلے حقیقت اگے کے اوپر کاری کی نو ٹک دا کاری کی نو فب سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت راو چاری کی نو بیا پا اقوال صحابہ کرام کے گورم حضور صحابہ کرام دا اقوال نہ بہر نو دم یعنی زما رائے باد یو صحابی درائے مطابق گمراہ سے پائے کہ زو دا افقہ کوشش کو عبداللہ نے مسعود رضی اللہ عنہ پسے کا اگر آواز لا رہے وجہ دادا اب یار فرمائے چکل خبر صحابہ کرام اور اختتش فلانی و فلانی و فلانی تراشی نہ فہم رجال و نحو رجال بیا غم زمون پشان تلی دی بس جعفر صادق فرمائے لوازی دا عجیب خبر اتنا پگڑنی جب زان لئی زان لخبری دی باید چې زما دوستان زما دا ماتې ګوړې خبرې ما له تقریر نه راځي بره یو چې سو وایم هغه درس شکل کې وایم لیکچر شکل کې وایم تقریر کوم چې تاسو عادت یې شاید د دې نو خو تقریر نه عادت وي ما له ښه تقریر نه راځي البته معلومات به تاسو ان شاء الله زه ډېر درکوم د بار کې دا مات ګوټ چې ما څه کلې واته ویل الله دې دا زما لپاره هم د سعادت باعث کې دې لپاره هم زما دعا والا اللہ رب العزت ندائی چی دے کلیت شریعنا آغا سزونا حاصل کی اور آغا فیدی فلاس راولی کم چی مونگا او دی دے ادارے پورے یا دے درس پورے تندو دی اغیر اپارا دا دعا خبری دیر زوری دی چی قرآن و سنت دکنیش عربیوں دکنیشی اور زما برا ادا ہمی چی تاسو کے انگریزی دان کم کسان دی اغیر کم سے کم دا انگریزی بول چال دے کلو آغا تلواو تو خی چارا انگریزان واقف نہیں تخزان دینا خبر اسا دے چھے یونیورسٹیز کے کم خلق اسا غستے شی راغی رفار انگریزی لازمی رہا وکتا سو پلویا ستا وانے کار کولوائی یونیورسٹوں کے ممتاز علاقے دیر خد دماغ راغلی انہیں زسکول کے پادشہم زکانیش کے پادشہم یونیورسٹی کے پادشہم ما فرق مخصوص کرنے پٹول خلق ہوگی سکول کے امونگا سارا لکڑا ہوا شاگر پانے ہم سبق ہوئی آگے ظالم بنوئی اکثر داسی کالج کے ام دہا مسئل رہا حال تک ام الگ سبق نو ایرادی بس بدماشے کی سگرٹس کی عبار ہوئی یونیورسٹے کی پیو سمیسٹر 15,000 روپے لگی ہوئی حال تک وہی ان کی خلق رہ دی خدا اللہ دا پارا دا خلق لکھ فکر ہو گئے اگر عزت رہ گئی اغی دیر پارا نہیں راغلے چی مونگ دے ایجیٹیشن اکو مونگ دے بل سفسات پیدا کو زدک لگ راغلی حد نا دیر خود دماغ رو دی زمون زمان مقصد دانے چی دا کوشش کرنے غلط دے دا صحیح کوشش دے لیکن نا خلقم زمون رون دی مسلمان دی اور تاسو دینا واقع تھی ہے چی دا ملک واگے آگے خلق سری مونگ سر نہیں بلس پری وجہ انگریزی کتاسو لگ در دی اکڑی ردر دی خدا جدا دیر اکلش آیت کریمہ چکم ما غیلے دے اگر ہم دے خبر سرد آگے تعلق وصیت دلس تاریخ تلر شے وصیت صد ہوئے آگے خبر دے نوی چھ ملے گئی یا قریب الموت یا سرے گئی ووصین الانسان بے والدیش کے اللہ فرمائی سمانے ہوئی اندک یو سلی داروں گا تاکیدی حکم دو لیکن پائے کہ دے اخلاص عنصر شامل ہی نہ ہے تو وصیت کی دے اخلاص عنصر چپکی نہیں نہ ہے تو یا وصیت نہ ہوئی یو سلی کہ قریب الموت شین زمان یتین بائی اتنے بڑے وقت قصہ میں خبری گئی پدری وجہ داغ خبری تو ہم وصیت ہوئی پتنہ وصیت دے مری خبری پورے خاص نہ رہے تواصو بالحق و تواصو بالصبر جو آئے تو سب مطلب چیزا مرگ وقتی دا خبری گئی دا صبر و دا ثابت قدمے یا دا جہاد چیزی میں خبری کی تو جن کی گئی تو بار کے ووصا بہا ابراہیم و بنیہ و یعقوب دا دین دا توحید دمرا قیمتی دے دا اللہ دین دمرا قیمتی دے چے یعقوب و ابراہیم علیہ السلام دا خپل وفات پا وقت کے خپل اولاد تا دے دین وصیت کرو دے تاکیدی حکم میں کرو حکم داو چے یا بنی ان اللہ اصطفا لکم الدین الدین راغلے دین دا توحید مراد بے شک اللہ تعالیٰ تعالیٰ دا دین دا توحید ورکڑے رے فلا تموتن الا وانتم مسلمون پتا تر مرگ نرازی مگر پدا سے حال کی جو مسلمان آنے یعنی تر مرگ پورے تاس سا حرکت دے اسلام خلاف مگر اللہ پتا تر آنے موت دے اسلام بحالت کرا ہوئے حدیث کرا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کلا کلا یو سڑے پدی وجبان نے اللہ مات کی چاہت دین مجلس دلی یو تفصیلی حدیث تے پائے گدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی چی یو سڑے با اللہ جہنم نہ رو بس ملائکی یا اللہ منتخ و دفع ملنامہ کی سکار نفت کہتی رس اللہ وہ فرمائی دے فلانے وزبانے فلانی مجلس کے ناس کو تو جواب دیا لگی چی اللہ ہم سر خلی کلی دا سی چی دا سکارو سا خلقو سر آگا سر دا قرآن درس کی یا دا حدیث درس کے ناس دے پہ انتظار کے ناس اللہ وہ فرمائی دے خلق جلیس چی کرن دے اغم شکی نہیں بدبخت نہیں اخیر کی زدائے و عرض کم آغاز منگل اکثر خلق و مرض دے اگر آئے جزو عالم فاضل ام ایو کشر سارے ناستے درس و تدریس کی یا قرآن لی نمات زان از دے کہ پناستہ بد کری دا خبر ہے کہ اندازہ غلط دا دا کمزوری دا باید چونگے دا خلو کشرام درسنو کی کینو دے کہ بس فیدہ ہی نمات جیبشت دا پیدا کرے کہ دائی تے زمونگا شاگرد زمونگا کشر تکلش یا کہ جرأت پیدا شی یا سلے جے خپل استاد مکی خبرے کولی شی ادور خلق مکی کولی شی ادوے منتدا انداز مو لگی کہ دما دا شاگرد کم کم جے کہ کم کم غلطی گئی دائی غلطے اصلاحوں کی تدی اسی نظام او واصل پگار دی زبلا ہوئے ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا حدیثو کے دے طرف تا نشارشت رہے صاحبی دے فرمائے گی چمات قرآن وہ رو اگوئی پتا ناولن شیر مارا ہو رہے اگوئی ہو زو خوش آلی گم پرے جی دبل نور دماغ وینا کوئی وینا مقصد دارے چی باہت چی مونگا پلزان کے ایجز پیدا کو انکسار پیدا کو دا علم غرور دا علم نشا دار ختم ہو اور دا بکل راضی از دا خبر اخفل ختموں دا براضی دا سید انات اللہ شاہ بخاری رحم اللہ پیو آئے تربیت بانے کم کے بارے دا خلو شاگردان ہو دا شاہ صاحب نے بیا دیں شاہ صاحب چی ماں تک منمنے سبق کھولے و ناغل آؤ چی علم یکو نطفتن ممنی یمنا ثم کان علقتن فخلق فسن دا انسان اصلیت سشے بس یہ انسان چے بخپل اصلیت رانے سوچو گو تا دل وزان چھرے روکنیش دا غرور دا تکبر دا کو گو گردیدل ذات سشے گنل زان پتنگلے وحل دا ڈیر لئے مصیبت دے زو اللہ نا ستاس دا پارا ہم او زان دا پارا پنائی وارم دا دے دعا سرا چے اللہ رب العزت دا کلیت شریعہ زمونگا دا امنگلو زمونگا دا خواہشات مطابق صحیح اچھلی اور دا دینا جمونگا کم امیدن وابستگلی دی اللہ دے اللہ پورا کی زمونگ کو جمگی اقول قولی حدا استغفر اللہ علی و لکم بلسائی سمارا چکی دا گوئے گا
بیان دولا کی جنگی نازلی مسئلیوں کی رہی واجب کتاب سو